Strong. It's going to be on Netflix. The only one that hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha hii leo Disemba 12 mwaka 2024. Katika dakika hizi 30 tumekuandalia mengi hasa, ambapo tutakuwa na swali la leo. Linasema, Rais Tshisekedi amehutubia taifa akisisitiza umuhimu wa kubadilisha katiba ya DRC. Je, wewe una maoni gani msikilizaji? Tutakusomea maoni yako muda mfupi ujao.
Haya, na mimi ni Patrick Ndwimana, nitashirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi hadi mwisho wa kipindi. Vile Mkamiti, ni kwamba barazani kama kawaida kuna mada ambayo tumeiweka pale ili kuweza kupata maoni ya wasikilizaji, na mada yenyewe inasema, nini maoni yako kuhusu mwanamke kumzidi umri mume wake au mchumba wake? Maoni ni lukuki kweli.
Tutakuletea pia burudani ya muziki, kibao kibango, hali kadhalika Dimension kutoka kwa Fully Focus akishirikiana na BN. Utapata vibao hivyo.
Katika ripoti nyingine ni kwamba Mkamiti, huko Kenya ni kwamba kuna mjadala kuhusu matumizi kwa wale wahitimu wa masomo katika vyuo vikuu. Ni kwamba kumeonekana kwamba wanatumia pesa nyingi sana. Siku moja tu ya kuhitimu ni furaha kweli, lakini inaonekana kwamba gharama ni kubwa. Kwa hiyo kuna mjadala. Katika Express leo tutasikia maoni ya wanafunzi wawili aliyehitimu hivi karibuni na yule ambaye anakaribia kuhitimu. Tusikie wanasema nini kuhusu mjadala wenyewe.
Haswa, lakini sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba wanawake ndio wanaongoza kuvunja ndoa katika mkoa wa Kilimanjaro. Haya basi, sasa utafiti huu umefanyika kutoka kwa makundi ya wanaharakati 12, wanaharakati wa masuala ya kiraia ambao wamekuja na tamko la kulaani swala hilo. Basi ili kutaka kujua kile ambacho kinasababisha ndoa hizi za wanawake hawa ambao wametajwa wakiwa kati ya umri wa miaka 30 hadi 45, ni nini hasa, na je, taasisi hizi za kiraia zina mpango gani wa kuhakikisha kwamba wanalinda ndoa hizi za makundi haya ya wanawake ili waweze kuwa na familia bora. Moja kwa moja katika laini ya simu ninaye Ana Henga, ambaye ni mwenyekiti katika taasisi moja inahusika na masuala ya haki za binadamu, wanawake na watoto. Karibu Ana Henga.
Asante sana, nashukuru.
Na Ana, kama nilivyosema basi, ni kwamba takriban mashirika 12 ya kiraia yameeleza kwamba kundi la miaka kati ya 30 hadi 45 la wanawake ambao wapo katika ndoa wanaonekana kuongoza kuvunja ndoa zao kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vipato. Ukiwa mmoja kati ya wanaharakati wa masuala ya kiraia, wanawake na watoto huko nchini Tanzania, nini unadhani kifanyike katika kundi hili la watu ili kuhakikisha kwamba ndoa zao zinadumu?
Nashukuru sana. Swali nzuri, nimependa sana hili eneo kwa sababu eneo ambalo mimi ninalifanyia kazi sana. Na nieleze kwa mtazamo ambao sio mtazamo huo. Nieleze kwa mtazamo kwamba sio uchumi mkubwa kwa mwanamke unasababisha kuvunja ndoa, lakini pia sio kuvunjika kwa ndoa kunasababishwa na mtu kupata kipato. Naweza kielezea kutoka kwenye muktadha huu kwamba mara nyingi watu wanapokuwa wawili wamekaa pamoja, kama kuna ukatili wa kijinsia, mara nyingi anayevumilia ukatili wa kijinsia huwa ni mwanamke, na huwa anavumilia kwa sababu mbalimbali ikiwemo umaskini. Na kesi nyingi tu sisi tumezifanyia kazi hapa kwetu kituo cha sheria na haki za binadamu, unakuta mke unamwambia sasa tunafanyaje, labda anafanywa ukatili mkubwa, anapigwa mpaka anaumizwa, mpaka mwingine mpaka amefariki. lakini wakati hajafariki unamwambia hey, kweli uko tayari kweli kuendelea na hii ndoa? Anasema nitafanyaje, nitaenda wapi, watoto nitawapeleka wapi, nani atawasomesha watoto? Kwa hiyo unaona kwamba ni umasikini unamfanya avumilie ukatili wa kijinsia. Sasa wanawake kama hawa wa Kilimanjaro ambao wengi ni wafanyabiashara, ni wajasiriamali, ni watu ambao kwa kweli sio wavivu, ni watu ambao wanafanya kazi kweli. Kwa hiyo kwa wao hawezi kuumia ukatili wa kijinsia wa aina yoyote, kwa sababu ana hawezi kujiuliza kwa nini nitakula wapi, kwa sababu tayari ana uchumi wake. Hawezi kujiuliza watoto nitawasomesha vipi, tayari ana uchumi wake. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba wana hawavumilii ukatili wa kijinsia kwa sababu za umasikini. Na kitu kingine nielezee, kuna mfumo unaitwa mfumo dume ambao sisi hatupendi sana, maana wanaume pia wanaona tunawakatili, ila tunaita mfumo kandamizi. Mfumo kandamizi ambao zamani ulikuwa unaitwa mfumo dume ni unamuona mwanamke yuko chini kwa namna yote hivi. Kwa mwanamke akinyanyuka kiuchumi, mfumo huu haukubali kabisa. Kwa hiyo ndio utasikia mwanamke anaringa kwa sababu ana uchumi. Huyu anamdhau mume wake kwa sababu ana uchumi. Huyu hapiki nyumbani kwake kwa sababu uchumi uko mzuri. Huyu haosi vyombo kwa sababu uchumi wake uko juu. Kwa hiyo unamtaka mwanamke awe chini. Ni wakati naingia kwenye kipindi hapa nimesikia wanasema kwamba je, mwanamume mwanamke akiwa mkubwa inakuwaje? Kwenye mahusiano. Maanake kumbe mfumo dume unataka hata mwanamke awe chini kiumri, awe chini kiuchumi, awe chini kwa kuona mambo mengi ya dunia, awe chini. Kwa hiyo akiwa juu, changamoto ni kwamba anakuwa ana mfumo dume unamkataa, na mara nyingi ndio hivyo, mtu asipokubali kufanyiwa ukatili wa kijinsia basi anajitoa kwenye mahusiano.
Kwa hiyo ana pengine elimu zaidi inahitajika kwa jamii ili kuhakikisha pande zote mbili zinaridhia pale mmoja kati yao anapokuwa na kipato cha juu, ili kuweza kuhakikisha wote wanakuwa na furaha katika ndoa, wanakuwa na muda mzuri wa kutunza familia na kuhakikisha kwamba maisha yanasonga mbele yenye furaha, afya na umoja.
Ni kweli elimu inahitajika sana, kwanza kwa wanaume. Mwanaume akubali asiwe na ule mfumo dume wa kusema kwamba mimi mwanamke hawezi kunizidi kipato. Anaweza kusema hivyo, lakini kwa matendo akaona kama vile mwanamke kimzidi kipato ni kitu kibaya. Hii tunavyolea watoto wetu hata huko Afrika, tunawalea watoto wetu wa kiume kwamba wewe ndio baba, ndio mkubwa, ndio utakuwa, wewe ndio jembe, wewe ndio kila kitu. Kwa hiyo ikitokea huyu mwanamume hana uwezo wa kipato na mwanamke wake akawa na uwezo wa kipato, anakuwa anajihisi mnyonge. Na kijihisi mnyonge sasa ndio wakati wa kijisikia unazidi, kwa sababu atahisi mke wake amemdharau na kadhalika. Kwa hiyo kuwafundisha watoto wetu, vijana wetu na kaka zetu kwamba inawezekana tu kwa kuzidi kipato tukasonga mbele na maisha ukawa na amani.
Shukrani sana.
Tukiweza kuwajengea uwezo wa kiuchumi hawa wanawake na pia wanawake wenyewe pia
Shukrani sana Ana Henga, mwenyekiti kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania LHRC, akizungumza na VOA Express.
Kuna muda njo tupoteze wakati rauki nilandia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosa tena nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you, nilifunga nione muujiza, kufungua macho I saw you.
Damn, no girl needs no wasting time, wazazi wajuani is family time. Bouncing baby, no next in line, meant to be each a certain time. Dapka here, it's ahead of time, honeymoon high is the time of your life. Promise will stand the test of time, sadly forever's not enough.
No kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadona, nikiwa nawe mi unona,
kumbe family. Tendeweza kumbe family. Donde ano kill, I'm home with you. Kama kukupenda dhambi, my soul is a dark night.
Wimbo na kupenda vijana barubaru kishirikiana na Gogo Ashley. Wimbo safi kabisa, ni wimbo ambao sasa unatupeleka kwenye ripoti yetu ya pili leo. Kama nilivyodokeza katika muhtasari ni kwamba huko Kenya kuna mjadala kuhusu gharama au matumizi wakati wa kuhitimu masomo katika vyuo vikuu. Ni kwamba kuna baadhi wanaona kwamba pesa hizo ni nyingi, wanatumia mapesa mengi, lakini wengine wanasema hakuna muhimu. Lakini maoni ni kama vile ni tofauti kuhusu swala hilo. Nimezungumza kwanza na huyu anaitwa Brenda Onyach. Huyu alihitimu tu wiki iliyopita katika chuo kikuu cha ufundi cha huko Mombasa. Nilitaka kujua wakati alipohitimu kwanza alitumia pesa nyingi, alitumia gharama kubwa, na anasema nini kuhusu jambo lenyewe.
Ndio, naona ni sawa kwa sababu in a way una celebrate achievement yako. Plus, si ati ni compulsory, nuwe mwenye tu naamua, nataka kufanya hivi, nataka kupenda, nataka kuvaa hivi, nataka kufurahia. So it's a personal choice.
Lakini kuna watu wanasema unatumia pesa nyingi siku moja tu, alafu baadaye unajikuta huna tena uwezo na unasubiri hata ajira waisubiri huipati. Hapo unasema nini?
Mimi naona it's still worth it because hata mimi nilispend hivyo hivyo na leo mwani, but si kila siku na graduate nyingi. Yaani ni njia moja ya kujikongratulate mwenyewe kwa defa umefika hapo. Ni si kila mtu anaweza kugraduate, si kila mtu anaweza kupata hiyo degree ama diploma. So inaweza najikongratulate na mwacha nijispoil tu at least for this one day.
Unasemaje kwa watu ambao wana kama vile wanakosoa watu ambao wanatumia hizo pesa nyingi siku hiyo ya graduation? Wanasema haina maana yoyote. Unawaambia nini?
Mimi naambia iko na maana because si haijaandikwa pale like ni lazima mtu aspend, but mtu mwenyewe kama ameamua then who are we to question them.
Haya, Brenda Onyach, kuhusu swala hilo la kutumia gharama kubwa wa pesa nyingi wakati wa kuhitimu, wa kusherekea kuhitimu masomo ya chuo kikuu. Je, John Mbosia, wewe upande wako, huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi pale Kenya, wewe unasema nini?
Kuna gharama mingi kwa wale wanapenda kusherekea, na unajua hiyo ni ushindi, na watu husherekea ushindi kwa njia tofauti. Kuna wenye wanapenda sherehe, kuleta wazazi kusherekea pamoja, na kuna wale wengine wanaanza kuanza next step, what will they do in the next step. So kujitayarisha kwa graduation, kwa expense, kwa maoni yangu si muhimu sana. Yenye muhimu ni kufikiria baada ya graduation unafanya nini, utaenda wapi, juu majukumu itakuwa mingi zaidi. Sasa laumu wenye wanasherehekea kuhitimu pia sio rahisi, hasa uko katika chuo kikuu kama ya Moi. Pia kama una uwezo ni vizuri usherehekee hatua moja umefanya, uleta wazazi pamoja, msherehekee marafiki. Na pia kwa wale wengine pia wamekuwa kijilipia karo, sidhani kama wanaweza afford kuweka sherehe ama hizo gharama mingi mingi.
Shukrani John Mbosia na Brenda Onyach kwa maoni yenu kuhusu swala hilo la kufanya matumizi gharama kubwa wakati wa kuhitimu masomo katika vyuo vikuu. Punde habari za dunia.
Somalia na Ethiopia zimesema zitafanya kazi pamoja kusuluhisha mzozo kuhusu mpango wa Addis Ababa wa kujenga bandari katika mkoa uliojitenga wa Somaliland ambao umejitangazia utawala katika kanda hiyo na kutishia kuivuruga pembe ya Afrika. Viongozi wa nchi hizo mbili walisema wamekubaliana kuweka mipango ya kibiashara ili kuruhusu Ethiopia isiyo na bahari kuwa na uwezo wa kuaminika, salama na endelevu wa kuingia na kutoka baharini, baada ya mazungumzo ya Jumatano yaliyosimamiwa na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan.
Wanajeshi wa Mali wanaosaidiwa na mamluki wa Russia walitenda ukiukaji dhidi ya raia tangu kuondolewa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani mwishoni mwa mwaka jana, Human Rights Watch ilisema katika ripoti iliyotolewa leo Alhamisi. Wanajeshi wa Mali na kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia waliwaua kwa makusudi takriban raia 32 wakiwemo 7 katika shambulizi la ndege zisizo na rubani, wakawateka nyara wengine 4 na kuchoma takriban nyumba 100 katika miji na vijiji vya kati na kaskazini mwa Mali tangu mwezi Mei, shirika hilo la haki za binadamu lilisema.
Mkuu wa mkoa wa Chechnya nchini Russia alisema leo Alhamis kuwa shambulizi la ndege zisizo na rubani drones za Ukraine lilipiga kambi ya polisi na kujeruhi takriban watu 4. Ramzan Kadyrov alisema kwenye mtandao wa Telegram ndege hiyo isiyo na rubani iliharibu paa na madirisha ya jengo hilo na pia kusababisha moto mdogo. Shambulizi hilo lilikuwa la pili kukikumba kituo cha polisi katika mkoa huo mwezi huu kulingana na Kadrov.
Na serikali ya mrengo wa kati kushoto ya Australia ilisema leo kuwa ilipanga kanuni mpya ambazo zitayatoza makampuni makubwa ya teknolojia mamilioni ya dola ikiwa hayatalipa kwenye vyombo vya habari vya Australia kwa habari zinazoandaliwa kwenye majukwaa yao. Hatua hiyo inazidisha shinikizo kwa makampuni makubwa ya teknolojia duniani kama vile Meta Platform ya wamiliki wa Facebook na Google ya Alphabet kuwalipa wachapishaji maudhui au wakabiliana na hatari ya kulipa mamilioni ili kuendelea na shughuli zao nchini Australia.
Kibati na mademu bwana.
Ina mademu bwana.
Kibati na wajumba sana.
Ina wajumba sana.
Kibati na wachati bwana.
Ina wachati bwana.
Kibati na madanga bwana.
Ina madanga.
Ungejisa nite kwa sakuja kwenye.
Kibati.
Ungejela umu sana.
Kibati.
Ataka nisitoke.
Kibati.
Ungele teka sana.
Kibati.
Mesa kipo kwenye.
Kibati.
Maga watoto bwana.
Kibati.
Kipo kwenye.
Kibati.
Maga madanga bwana.
Kibati.
Nasi anye. Nasi anye. Nasi anye.
Kama tunapata vitu hivyo
kibango mambo ya Lava Lava kishirikiana na Diamond ndani ya VOA Express. Mambo hayo unayapata kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Sasa tunaelekea wapi mkabeti?
Katika kipengele cha barazani tumekuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwamba nini maoni yako kuhusu mwanamke kumzidi umri mume wake au mchumba wake.
Maoni ni mengi. Haya, nianze na huyu Pascaline Lucas Chambi. Yeye anasema binafsi anastahajabisha mwanaume kuwa mwanamke anayemzidi umri, ila kwa hapa Tanzania wanaume wengi wanaoa tu wanawake wanaowazidi umri, yani mashangazi.
Emmanuel Tawembe Bahati anapatikana Lubumbashi huko DRC. Anasema ni jambo la makubaliano kati ya mwanamke na mwanamume. mwanamke anaweza kumshinda mwanamume umri, ila isiwe miaka mingi zaidi ya mitano. Tatizo ni kwamba wanawake wengi huwa hawajiamini akiwa ame
kuzidi umri. Haya, Msakalukani Mgopi Kilo Mati Kamila. Hey, siku hizi mapenzi ya kweli hapo kwa mashangazi. Hivi vya 2000 tabu tupu. Mashangazi, salute kwenu.
Dubon Kasivika yanapatikana Kisangani huko DRC amesema sio kabisa vizuri kwa mke kumzidi umri mume, kwa sababu anaweza akamdharau kwa kiasi kikubwa mumewe.
Huyu Ayub Mike anasema hamna jambo la tashwishi hapo, maana yake hamna mahali pamenakiriwa kwamba eti lazima mume amzidi umri mchumba wake.
Salomo Mprogomi anapatikana Kigoma, Tanzania, amesema mapenzi hayachagui umri, popote pale penda tu na mpendane.
Haya, huyu Salvador de Prince anasema umri ni nambari tu, cha muhimu ni maupendo.
Hey. Renatus anapatikana Kierwa, Kagera, Tanzania, amesema cha msingi adabu na kuitambua nafasi ya mwanamume na kujua yuko wapi yeye kama mwanamke, maana hata saizi yako kiumri inaweza kukukondesha. Tabia sio umri, tabia ni hulka. Kwanza ukubwa wa umri ndio utafanya familia ziwe imara. Shukrani wale wote pia ambao mmetoa mchango wenu katika VOE Express hivi sasa. Tupate nini?
Burudani ya muziki, na muziki wa leo Express tunakuja naye huyu Fully Focus akishirikiana na Bien, wanakuja na wimbo wao Dimension.
Swala ya Dimension kutoka kwa Bien akishirikiana na Fully Focus. Mambo mazuri. Basi naona sasa tumefika wakati ule wa kupata maswala ya burudani, ambapo tutakuwa naye Sande Shomari hapa studio akimwaga maswala ya entertainment yakigusa pembe zote za ulimwengu, kuanzia hapa Marekani na nje ya Marekani. Nisiseme mengi, kwani sasa nimwachie kipaza sauti aweze kutujuza.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na Patrick Ndwimana. Wasikilizaji, niko standby kuangusha vitu vizito kama ulivyosema kwenye burudani, mambo ya entertainment ama vipi? Basi moja kwa moja Mkamiti, tuangalie Eras Tour. Unaikumbuka Eras Tour wewe?
Haswa.
Tour yake Taylor Swift.
Hiyo ni nini sasa?
Imefanya mambo mazito sana kuwahi kutokea. Wanasema mpaka kukamilika, maana yake imekamilika. Imekushaingiza zaidi ya dola bilioni 2 katika mauzo ya tiketi, katika maonyesho ya patayo 149 duniani.
Kwa maana hiyo imevunja rekodi.
Bila shaka. Mimi mkabiti nakumbuka nimeona kwenye moja ya video akiwa kwenye tamasha Ufaransa. Uwanja wa mpira ulijaa. Sawa? Ikabidi watu wengine waende nje ya uwanja. Kule nje unaambiwa walikuwa ni wengi zaidi hata kuliko kule ndani. Takupita amna. Yaani huyu dada alipiga vitu kweli kweli. Unaweza kusema maarufu wa Taylor Swift umetisha sana kwa makao mzima 2020 tutakumbuka.
Umeshataja jina Taylor Swift, unategemea nini sande?
Bila shaka na unakumbuka kwamba Taylor Swift amekuwa kwenye chati za juu za muziki kwa muda mrefu akiwa bado na umri mdogo, lakini mambo yake yanazidi kuwa mazito. Kwingineko mkamiti, tukiachana na Taylor Swift tuje kwa Selena Gomez. Mnamkumbuka Selena Gomez?
Sana kabisa.
Huyu ni mwimbaji mwandishi wa muziki.
Calm down.
Wacha yule wa zamani. Selena Gomez huyu mtoto wa sasa hivi, Selena Gomez.
Lakini hawezi kuacha kufuta historia yake.
Ah, bila shaka.
Nyimbo, hali kadhalika mahusiano ya zamani hata na wale wanamuziki ma celebrity wenzie.
Sasa Selena Gomez amekuja akitangaza kwenye Instagram kwamba amepata kupewa jiwe. Jiwe unalijua wewe? Pete.
Aha, amevishwa pete.
Amevishwa pete yake ya uchumba na mwanamuziki mwenzake na mwandishi wa muziki anaitwa Benny Blanco. Wamekutana hapa, wanaitwa celebrity couple mama wa kazi. Unaona? Kwa hiyo hapa sasa wanasema kwa pamoja wataweka. Alafu akaandika yule jamaa Benny Blanco akasema forever begins now, akiweka picha yake na jiwe dalili jiwe ambalo amevishwa la pete. Yaani haya maisha ya milele ndio yanaanza sasa. Na wakati huo Taylor Swift akaona, unaona bana? Taylor Swift akaingia naye kwenye Facebook akasema jamani, naomba mimi niwe flower girl.
Oho.
Yaani tayari.
Itakuwa kazi.
Anajiandaa kwenye
harusi. Anajitolea.
Anataka kuwepo Alafu wakati huo akaingia Jennifer Aniston akawapa hongera kwamba jamani, hongereni sana, nyinyi mtakuwa kapo moja nzuri mno. Na wakati huo huo basi hawa wanasema walikutana kwa mara ya kwanza na kuweka mahusiano yao hadharani, kwa mambo yako hadharani, December 2023. Lakini walifanya kazi pamoja katika wimbo wao I Can't Get Enough, wimbo ambao mkamiti anaupenda sana. Kwingineko mnafahamu wiki hii inafunguliwa filamu gani? Filamu kubwa inayotamba Mufasa. Mufasa.
Mambo ya Mufasa.
Nakumbuka mambo ya The Lion King. Sasa Mufasa The Lion King imerudi tena. Sasa hii imerudi upya. Mnakumbuka Lion King inasherekea miaka 30. Yaani mtoto aliyezaliwa wakati Lion King inaruka kwa mara ya kwanza hivi sasa na miaka 30, ndugu yangu. Unaweza kuamini? Sasa basi Mufasa imezinduliwa na filamu hii mpya Mufasa The Lion King itaanza kuruka na kusambazwa duniani kote kuanzia Desemba 20. Kwa hiyo mkamiti, waambie sijaji wako akaya mkao wa kula, filamu hii itazunguka dunia nzima. Lakini huko London walifanya ile wanaita open curtain, yani kufungua ile ufunguzi wa kwanza kufanyika. Pazia la ufunguzi lilifanyika kule Uingereza, ambapo ma celebrity kibao wengi walijazana kushuhudia ufunguzi wa Lion King.
Haraka Sunday, hii taarifa kwamba Diamond ameomba arudishe zile pesa ambazo alikuwa amepewa katika hii festival inaitwa Furaha Festival kule Kenya.
Hiyo imekuwa kwa sababu nimeona arudishe dola 100,000 wakipiga kelele sana kwa Kenya.
Sababu hakuperform kuwepo. Haki anasema harudishi hata senti moja. Harudishi.
Kwa sababu kama mkataba umekushaandikwa, hilo ni jingine. Hapo itabidi wataalamu wa sheria waingilie kati. Haki anasema yeye ni kwa sababu mkataba ulishapita, sio?
Bila shaka.
Hawezi kurudisha, lakini wataalamu wa sheria itabidi waingie kati wazungumzie hapo mbele.
Kesi itaendelea mahakamani.
Tayaona mengi katika hilo bila shaka.
Haya, kwa shukrani sana Sandy Shamari. Kwa haraka swala leo, Rais Tshisekedi alihutubia taifa jana akisisitiza umuhimu wa kubadilisha katiba. Maoni yako wewe msikilizaji.
Shukuru Msai anasema kwamba kusema kweli sisi raia wa Mashariki mwa Kongo tunahitaji katiba ibadilishwe mara moja. Wale wanaopinga maneno ya rais wetu Tshisekedi ni wale ambao wanakula meza moja na waasi wa M23 pamoja na ADF nalo. Waasi Mungalo Mariko wa DRC anasema yeye anaona kazi yake imekuwa kupambana tu na wapiganaji mashariki mwa DRC, lakini wengine wengi hawafaidiki. Basi shukrani sana wale wote ambao umetoa mchango wenu, mkiwemo pia Tembo na wengine wote. Musa Kimweri pia shukrani kwako. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduima na upande wa pili ni Aida Isa na Patrick Dea. Basi tunakuaga na kibao murwa kabisa hiki. Oh.
Hoga watoto bwana.
Dispatch.
Kipo kwenye
dispatch.
Hoga madanga bwana.
Dispatch.
Sasa yeye.